Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Milli Şuranın 15 üzvü, sədri və prezidentliyə namizədi Rüstəm İbrahimbəyovla görüşmək üçün Tbilisiyə gedib. Tbilisi görüşündən gözləntilər. Ölüm yatağında olan xəstənin ürəyində əməliyyat təxirə salınır, çünki həkimlər məzuniyyətə gedir. Arazın Urmiya gölünə axıdılması Azərbaycana ziyan mı vurur? Bakıda sorğu, müdürünüzü yuxuda görsəydiniz, ondan nə istərdiniz? Və kontekstdə günün sualı, müxalifətin prezident seçkilərini udmaq şansı sizcə nə qədərdir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
Bugün Tbilisidə Milli Şuranın növbəti toplantısı keçirilir. Toplantıda Şuranın sədri və müxalifətin prezidentliyə vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov da iştirak eləməlidir. Görüş axşam saatlarda başlayacaq. Bu barədə bizə müstəqil müxbir Hacı Hacıyev Tbilisidən məlumat verib.
Görüş saat təqribən 5-6 planlaşdırılır. İndi gözləyirlər də ki, Rüstəm bəy gəlsin. Mətbuatın iştirakı ilə başlayacaq görüş, sonra bağlı qapılar arasında, sonra axırda çıxıb bəyanat verəcəklər.
Hacıyev. Bu barədə növbəti buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumat verəcəyik. Qeyd edilək ki, bir çox müxalifət qüvvələrinin partiyalarının birləşdiyi Milli Şura mayın 28-də yaradılıb. Seçkilərin elə mərhələsindəki müxalifət partiyaları ilə təmaslar qaçılmazdır. Bunu jurnalistlərə Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. O qeyd edilib ki, biz hazırda bu sahədə təcrübəsi olan ATƏT-lə danışıqlar aparırıq və yəqin ki, seçki rəfəsində bütün siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşlər keçiriləcək. Azərbaycan ordusu daha iki əsgərini itirib, Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycan ordusu 2 gündə 2 hərbçisini itirib. Onlardan biri Cizir Kainat Abdullayev iyulun 29-da cəbhə bölgəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində həlak olub. Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hadisə Tərtər rayonu ərazisindəki en sayılı hərbi hissədə baş verib. Digər bir hərbçi Cavid Məmmədov isə Xəzər dənizində çimərkən boğulub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə hər iki hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Müalicə üçün Almaniya aparılan jurnalist Nizat Dağların səhhəti getdikcə yaxşılaşır. Bunu Azadlıq Radiosuna onun yanında olan qayını Məqsəd Rəhimov deyib. O, Nizatın səhhətində xeyli irəliləş olduğunu və artıq gəzməyə başladığını deyir.
Əsas vacib məsələ odur ki, yəni bu müddətdə burundan qaraxma dayanıbdır. Əhval-ruhiyyəsi xeyli yüksəlibdir. Yəni o izah olunmaz dərəcədədir. O arıqlama ki, gedirdi Nizatda. O dayanıbdı, indi hələ bir az da irəliləyişə doğru var, yəni bir az artıq o həm çəkisində artım var, həm ümumiyyətlə əhvalında bayaq iki addım ata bilmirdik. Amma indi əlhəmdülillah durur, məsələn, hərəkət eləyir, deməli səhər axşam gəzir, təmiz havada o gəzir.
Məqsəd Rəhimov. Leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkən Nicat Dağlar bundan əvvəl Gürcüstanda müalicə olunurdu. Jurnalistlər və QHT nümayəndələrinin prezidentə müraciətindən sonra onun müalicə xərclərini dövlət öz üzərinə götürüb. Ötən gecə Pakistanın Deyra İsmail Xan şəhərindəki həbsxanaya edilmiş hücum nəticəsində 250-dən çox məhbus qaçıb, hücumu Taliban təşkil edib. Hücum zamanı 6 polis də daxil olmaqla azı 14 nəfər ölüb. Yaraqlılar öncə partlayış törədib, sonra isə həbsxananı mina və qumbara atanlardan atəşə tutublar. Döyüş bir neçə saat çəkib, hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. Həbsxanaların baş müfəttişi Xalid Abbas xəbərdarlıq edib ki, hökumət bu cür hücumların qarşısını almaq üçün ciddi təcili tədbirlər görməlidir. Hökumət artıq buna ciddi yanaşmalıdır. Ya həbsxanaları könüllü Talibana verməli, ya da ciddi tədbirlər görməli. Təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə olan yeni həbsxanalar tikməlidir. Mövcud həbsxanalar adi məhbuslar üçün nəzərdə tutulub. Mən il yarım əvvəl Banu həbsxanasından qaçışdan sonra hökumətə xəbərdarlıq eləmişdim və indi də Azadlıq Radiosunun Pakistan xidmətinə bir daha demişəm. Mənim bu vəzifədə qalıb qalmayacağımdan asılı olmayaraq, əgər hökumət ciddi tədbirlər görməsə, eyni yolla başqa bir hücum törədiləcək. Xalid Abbas. Bundan əvvəl 2012-ci ildə apreldə Banu şəhərində həbsxanaya edilmiş hücum nəticəsində 400-ədək məhbus qaçmışdı. Misirdə səfərdə olan Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Katrin Ashton devrilmiş prezident Məhəmməd Morsi ilə görüşüb. Görüş 2 saat çəkib. Ashton görüş yerinə hərbi vertolyotla gətirilib. Hələlik Morsinin yeri gizli saxlanılır. Ashton dünən həmçinin hərbi komandan Abdel Fəttah Əl-Sisi və müvəqqəti dövlət başçısı adlı Mansurla görüşüb. Danışlar barədə ətraflı məlumat verilmir, amma Ashton görüşlərdən sonra Misirdə tərəfləri siyasi böhranı danışıqlar dialoq yolu ilə həll eləməyə çağırıb. Məhəmməd Morsi iyulun 3-də hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb, hərbçilər onun səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edir. İlkin məlumatlara görə Məmunun Hüseyin Pakistanın yeni prezidenti seçilib. Bu baş nazir Nawaz Şərifin rəhbərliyi etdiyi Pakistan Müsəlman Liqası partiyasını təmsil edir. Bu partiya parlamentdə çoxluq təşkil edir. Qeyd edək ki, Pakistanda prezidenti milli və regional məclislər seçir. 73 yaşlı Məmunun Hüseyin bu vəzifədə Asif Əli Zərdarini əvəz edəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Milli Şuranın Tbilisi'də keçirilən iclasından başlayırıq. Milli Şuranın üzvləri, Şuranın sədri və prezidentliyə namizədi Rüstəm İbrahimbəyovla görüşmək üçün Tbilisiyə gediblər. Təxminən 15 siyasətçi gedib. Milli Şuranın icra aparatının rəhbəri Eldar Namazov, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, Komitə sədrləri Gültəkin Hacıbəyli, Mehman Əliyev, Nurəddin Mustafayev, Milli Şuranın üzvü Fuad Ağayev və başqaları artıq Tbilisidədirlər. Tbilisi iclasından böyük gözləntilər var. Bugün Milli Şura qarşısında dayanan bütün suallara dəqiq cavab tapılmalıdır. Biz bütün hallarda birliyimizi qorumaq şərti ilə durumdan ən ideal çıxış yolunu tapmalıyıq. Ümid edirəm ki, biz buna nail olacağıq. Bu sözləri Milli Şuranın komitə sədri Nurəddin Mustafayev iclasdan qabaq deyib. İclas təxminən 20 dəqiqədən sonra başlanmalıdır. İştirakçılar İbrahim Bəyovu gözləyirdilər. O havalimanından bir neçə dəqiqə bundan əvvəl aldığımız məlumata görə artıq iclasın keçiriləcəyi hotelə çatıb. Müstəqil jurnalist Hacı Hacıyev kontekstdən bir neçə dəqiqə qabaq Tbilisidən bizə bunları dedi.
Hacı, hazırda iclas başlayıb, yoxsa hələ başlayacaq?
Xeyr, hazırda hələ iclas başlamayır. Milli Şuranın Azərbaycandan olan nümayəndələri artıq gəlib, istədik. Bir neçəsini də artıq görmüşəm, amma deyilənə görə artıq hamısı buradadır. Rüstəm bəyin gəlişini gözlənilirdi, bayaqdan onu gözləyirdi. Artıq indi soruşdum, onu da dəqiqləşdi ki, artıq Rüstəm bəy də Tiflisdədir, havalimanındadır. İndi onun havalimanından otelə gəlişi gözlənilir. Görüşdən vaxtı ilə saat 6-da, yəni təqribən 1 saatdan sonra Milli Şuranın Tiflisdə iclası başlayacaq. İclas mətbuatın iştirakı ilə başlayacaq. Sonra bağlı qapılar arxasında davam edəcək və sonda isə bəyanatla Milli Şura çıxış edəcək və mətbuatın suallarına cavab veriləcək.
Bəs gözləntilər nədir? Gələnlər nəsə deyirlərmi?
Gözləntilər hələ ki belə, yəni ancaq texniki məsələlər, hələ ki belə bir danışıqlar heç başlamayıb. Yəni, və hal-hazırda da üzvlər hamısı bir yerdə deyil.
Bəs Rüstəm İbrahim Bəyovun Bakıya qayıdışı, o barədə bir söz deyirlər?
Hələ ki, yox. Hələ ki, biz o barədə məlumat almamışıq. Amma indi qısa zamanda mən çalışacağım ki, bu barədə məlumat alın və bildirim.
Tiflisdən Hacı Hacıyev bir saatdan sonra, bir saat 20 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda iclas barədə daha ətraflı məlumat verəcək. İclasın özü isə 20 dəqiqəyə başlayacaq. İştirakçılar Rüstəm İbrahimbəyovu gözləyirdilər. O artıq iclasın keçiriləcəyi hotellər çatıb. Kontekstdə günün sualı da elə bu seçki ilə bağlıdır. Müxalifətin prezident seçkilərini udmaq şansı nə qədərdir? Kontekstdə günün sualı budur. Gələn cavablardan birini oxuyum. Xalqın lideri yoxdur, müxalifət isə indidən ağ bayrağın qaldırıb. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siyasətdən sosial problemlərə keçirik. Ölüm yatağında olan İmişli sakininin ürəyində əməliyyat olmalıdır. Özəl xəstəxanada ondan istənilən pula xəstənin gücü çatmayıb gedib dövlət xəstəxanasına. Orada da deyirlər ki, əməliyyat eləmək olmaz, çünki həkimlər məzuniyyətə gedir. Esmira Cavadova bu məsələni araşdırır.
İmişli sakini Misirxan Eydarov təcili ürək əməliyyatı keçirməlidir. Ancaq Azərbaycanda pulsuz əməliyyat olmaq üçün xəstəxana tapmır. Onun yaxın qohumu Vüqar Qədirov deyir ki, əməliyyat üçün 3 xəstəxanaya baş çəkiblər. Deyir, əməliyyata görə Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasında 8, Mərkəzi Klinik xəstəxanada 7200 manat istəyiblər. İmkansız olduqlarını görəndə məsləhət veriblər ki, dövlət xəstəxanalarına müraciət edin.
Dövlət xəstəxanası bu eksperimentaldır, çox subaşdır. Gəldi ora müraciət elədi, orada həkim var idi. Abbasov Eyvaz 6-cı mərtəbədə. O dedi ki 6000-dir burada cərrahi əməliyyat. 6000 manat. Çox seçilir. Dedi fikirləşər idi. Ondan hansı 2 gün sonra 25 ilə səhvləmirsək. Gəldi ora biz. Yendi o şirkəsi aşağı qiymət 3500 manat. Anca əlavə xərc də olacaq 3500-dən əlavə. Yəni dedi ki, biz 1000 manat pulumuz var da, indi verə bilərik sizə. Gedir ki, onda siz Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edin.
Səhiyyə Nazirliyində isə Misirxan Eydarovun yaxın qohumlarını Nazirin müalicəvi işlər üzrə müavini qəbul edib, əməliyyat olunması üçün xəstənin qohumlarına göndəriş verib ki, Topçubaşov adına eksperimental xəstəxanaya təqdim edib, xəstəni pulsuz əməliyyat etdirsinlər. Qohumlar xəstəni iyulun 26-sında Xərəydə Bakıya Topçubaşov adına eksperimental xəstəxanaya gətirirlər. Ancaq əməliyyat bu dəfə də baş tutmur.
Doktor dedi ki, get Səhiyyə Naziri eləcə cərrahi elətdirsin də. Biz mən həkimlərimi bu xəstədən ötürü məhzətdən saxlaya bilmərəm. Bu həftə 5 dənə operasiyam var. Avqustun 5-nə kimi təhvil verirəm. 5-də biz 30 qəs çıxırıq məzuniyyətə. Bir də gələcək sentyabrın 5-də.
Xəstənin yaxınları onu Xərəyə uzadıb İmişliyə qaytarmalı olurlar. Özləri isə yenə Səhiyyə Nazirliyinə üz tuturlar. Bu dəfə onları Nazirin cərrahi əməliyyatları üzrə müavini qəbul edir. Ancaq bu Nazir müavinində xəstənin əməliyyat olunmasına kömək edə bilmir. Çünki əməliyyat üçün göndəriş verdiyi kardiologiya institutunda xəstənin qohumlarına bildirirlər ki, bu xəstəxanada ümumiyyətlə ürək cərrahiyyəsi aparılmır. Topçubaşov adına eksperimental xəstəxananın həkimi pul istədiyi iddia olunan Eyvaz Abbasov nə Misirxan Heydarov adlı xəstəni, nə də onun qohumlarını xatırlamadığını deyir.
Həqiqətən də ürək cərrahiyyəsi şöbəsi məzuniyyətə gedir. Cərrahiyyəni axı bir həkim eləmir, briqada eləyir. Briqada da bir çövrülüşdə gedir məzuniyyətə. Ürək cərrahiyyəsi şöbəsi çövrülüşdə o əməliyyatda gedirlər məzuniyyətə. Növbətçi həkim olur, amma stasionarda yatan xəstələrə baxır, amma cərrahi əməliyyat icra olunmayacaq bir ay müddətində. Problem varsa da o şikayət bağlı yazılı şəkildə müraciət olunsun, cavab verək, amma o xəstə mənim yadıma gəlmir.
Eyvaz Abbasov düşünür ki, məzuniyyət hər bir xəstəxana işçisinin hüququdur. Bunu xəstələrə biganəlik kimi qəbul etmək olmaz. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, ürək əməliyyatına görə Xərəydə İmişli ilə Bakı arasında qalan Misirxan Heydarovun başına gələnləri araşdıracaqlar.
Esmira Cavadova, kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım, müxalifətin prezident seçkilərini udmaq şansı sizcə nə qədərdir? Salam Azadlıq, məncə Rüstəm İbrahimbəyov ən real namizəddir. Mən bir gənc kimi onu dəstəkləyirəm və Azərbaycanın ona böyük ehtiyacı olduğunu düşünürəm. Bunu Rəhman yazıb. Başqa bir cavabı oxuyum. O vaxt dövlətlər müharibəni sovuşdurmaqdan ötürü bəzən qız alıb verməklə, yəni xeyir iş görməklə addım atırdılar. Müxalifət də bu addımı atsın, amma bir çoxu yağbal görən kimi keçmiş yaddan çıxır. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdə növbəti reportaja keçməzdən əvvəl bir elan, 15 dəqiqədən sonra kontekstdən dərhal sonra Pen Klub efirdə olacaq.
Rüstəm İbrahimbəyovun kinematoqrafçılar birliyinə alternativ təşkilat bir ildə hansı işləri gördü? Başqa sözlə, Şəfiqə Məmmədovanın təzə kino təşkilatı bir ildə təzə nə iş görüb? Debatın mövzusu budur. Xatırladım ki, təxminən bir il əvvəl Azərbaycanda yeni kino təşkilatı yarandı. Şəfiqə Məmmədovanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqı. Hökumətin dəstəyini qazanan bu təşkilat Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqından olan bir çox rejissor, aktyor və başqa kino işçilərini öz sıralarına qatdı. 2 avqust Milli Kino günü, günüdür. Bu ərəfədə Pen Klubda biz yeni Kinematoqrafçılar İttifaqının hansı işləri görməyinlə maraqlandıq. Debata yeni qurumdan Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru Müşfiq Hətəmov, Rüstəm İbrahimbəyovun qurumundan Dərviş Produser Mərkəzinin direktoru Əlisə Cabbarov və Peşəkar Kino Rejissorlar Gildiyasının büro sədri Hüseyin Mehdiyev qatılacaqlar. Proqramı YouTube-da izləyə bilərsiniz, Azadlıq Radiosunun efirindən dinləyə bilərsiniz, Facebook-dan baxa bilərsiniz, şərh yaza bilərsiniz. Öz suallarınızı SMS-lə də göndərə bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Arazın Urmiya gölünə axıdılması Azərbaycanın kənd sərfatına ziyan mı vurub? Vurur. İranla quruyan Urmiya gölünü xilas etmək üçün Arazın suyunu Urmiya gölünə axıtmaq istəyir. Belə bir layihə dünən elan olundu. Azərbaycan isə buna etirazını bildirir ki, Azərbaycanın kənd sərfatına ziyan dəyəcək, torpaqlar şoranlaşacaq. Arifə Kazımova bu məsələni araşdırır.
Bu atom bombası kimidir. O birisi kimyayı formulundandır. Bu təbii atom bombasıdır. Duz bombasıdır. 10 milyard ton orada duz var. O sabahlarıma qurusa, yel əssə, gətirsə şəhərlərini hər yer quruyacaq. Elə Bakıya zəndə gələ bilər, Tehranə zəndə gedə bilər, Diyarbəkə də gedə bilər, Bütöv məndə, Bağdada da hər bir yerə gedər. Bu Bütöv var, Eşqabada zəndə, Xəzərə zəndə gedə bilər bunun duzu. Bu gələk nədə tapılır, hər yoldan olur olsun. Səddərin suyu gələk əvvəldə atılır.
Təbrizdə yaşayan 31 yaşlı Əli İmani Urmiya gölünün qurumasından danışır. Vaxtı ilə gölün qurudulmasına etiraz aksiyasında saxlanıb. 2011-ci ilin iyununda 4 ay həbsdə qalandan sonra buraxılıb. O, Araz çayının suyunun gölə nəqli layihəsinə start verilməsi xəbərini yaxşı qarşılayıb. Deyir, nə yol olur olsun, tək ki göl qurumaqdan qurtarsın. İyulun 29-unda Tehran Radiosu xəbər yayıb ki, layihədə məqsəd 22 şəhər və 286 kənddə əhalinin suyu olan tələbatı batını lazımınca ödəmək, Urmu gölünün azalmış su ehtiyatını təmin etmək və layihə ərazisində əkin sahələrinin modern metodlarla suvarılmasına şərait yaratmaqdır. Hələ ötən il Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırov demişdi ki, İranın belə bir istəyi varsa, Azərbaycanla bu mövzunu müzakirə etməli və yekdil qərar qəbul olunmalıdır. İran Araz çayının ona məxsus 50% suyundan istifadə edəcəksə, bu Azərbaycanın kənd təsərrüfatına, suvarma torpaqlarına mənfi təsir göstərər, ərazilərin şoranlaşmasına gətirər. Ekoloq Telman Zeynalov bu fikirdədir. O, həmin prosesin dərhal başlayacağını düşünür.
Araz çayla ərazini suvarmaq üçün, deməli, su çatışmayacaq. Biz məcbur olacaq yeni kanallar çəkək. Kür çayla o ərazilərə kanallar çəkilir. O da ki, milyonlarla, milyardlarla baha başlayacaq Azərbaycan üçün. Həm də ki, ərazi su vaxtında çatışmayanda yavaş-yavaş buxarlanıb gedəcək. Duz ərazilər şoranlaşacaq.
Arazın suyunun Urmiya gölünə yönləndirilməsi ilə bağlı layihə barədə Azərbaycan tərəfi də elə mediyadan xəbər tutub. Bunu Azadlıq Radiosuna Meliorasiya və Su Təsərrüfatı İdarəsinin su anbarları və hidroqovşaqların istismarı sektorunun müdiri Abdulrəhim Hacıyev deyir. Ancaq o, layihənin kifayət qədər bahalı olduğunu və tikintinin bir neçə il çəkəcəyini bildirir.
Ara çayla Urmiya gölünün arasında həddindən artıq yüksəklik var. İndi orada öz axımı nasıl gedə bilməz, sonra nasıl stansiyalarının tikilməlidir. Bu da böyük xərclidir. bildiğim bir korkudur. Silse de. O da tek başına dikilebilmiyor. Çünkü o razılaştırılmalıdır. Araçay'ın Sovyet Tiyatro'nun istifadesi Azerbaycan'ın İran arasında daimi faaliyet gösteren komisyon var. Orada müzakere olunur. Danışıklar olmalı. Danışıklarsız olabilmeli. İster istemez bu çaydan artık götürülen su işte aşağıda öz tesirini gösterir. Bunun farkı yok ki. Kim götürmeyinden nasıl olmuyor? Hem de Azerbaycan'da hem de aşağı tarafta İran'ın öz arazisi de Erdebil arazisi de su götürür Araz'dan.
Arazın suyunun Təbrizdəki səhralığa və Urmiya gölünə axıdılması layihəsi 2010-cu ildə təsdiqlənib. Arazdan Urmiyaya 600 milyon kubmetr su axıdılması nəzərdə tutulur. Bu layihə üçün 1,2 milyard dollar sərmayə yatırılması planlaşdırılır. İran hökuməti 2011-ci ilin sentyabrında Urmiyanın qurumasını önləmə tədbirlərinə ümumilikdə 900 milyon dollar ayırıb. Ancaq bu vəsaitlərin heç də həmin məqsəd üzrə xərclənmədiyini iddia edənlər də var. Buna Azadlıq Radiosuna vəkil Musa Bərzin Xəlifəli deyir. O, son 4 ildə Urmiyanın qurumasına etiraz aksiyalarında saxlanan yüzlərlə Azərbaycanlı fəaldan biridir. Həmin fəallardan çoxunu müdafiə edib. Özü də 2011-ci ildə 27 aylığa həbs olunub. Ancaq mülki girov qoyub, sonra Türkiyəyə qaça bilib. Musa Bərzin Xəlifəlinin fikrincə, hökumət bu vaxtacan konkret bir iş görməyib. O, arazın suyunun Urmiyaya yönəldilməsini də faydasız sayır. Belə ki, məsafə böyük olduğundan su gölə çatmamış quruya bilər. Vəkil hökumət qurumanın qarşısını qəsdən almadığını düşünür.
Urmu gölünün ətrafında bir 40 sədd vurub, 40 baraj vurublar orada ehtisas ediblər. Bir çox çayların üstünə ki, hətta Araz çayından da suyu çoxdur. Məsələn, Cıratı çayı var. Biz bunu deyirik ki, siz əgər istəyirsiniz, nəcat verəsiniz, əvvəldə ilk öncəkən barajları biraz qaldırın. Qapıların biraz Urmu gölünə su getsin, daha sonra başqa işlər görün və ya Xəzərdən eləyə bilərlər su çəkələr.
Təbrizdə yaşayan Əli İmani də bu fikri bölüşür.
O səddənin suyu ölümdən qutara bilər məncə. Böyük nəqş oynar onun dirilməsində. Amma cinəcələ başqa bir yerdən su gələ, Urmu gölü dolu. Gölündə 6-7 ildir bu vəziyyətə düşüb daha. Ondan əvvəl çox gözəl idi. Ondan əvvəl gedirdi, orada çimirdi, palçıqlanırdı, çox gözəl olurdu.
Quruyan Urmiya gölünü xilas eləmək üçün Arazın suyunun Urmiyaya axıdılması layihəsindən və buna Azərbaycandakı reaksiyalardan, narahatlıqdan Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Müxalifətin prezident seçkilərini udmaq şansı nə qədərdir? Dinləyicilərimiz çox nikbindirlər. Salam, nə qədər çətin görünsə də bu seçkidə müxalifətin qələbəsi labüddür. Milli Şuranın namizədinin seçiləcəyinə tam inanıram. Nəhayət bu il avtoritar rejimdən can qurtaracaq. Yardımlıdan sürgün imzalı dinləyicimiz bunu yazır. Başqa bir SMS, salam, bütün narazı insanlar biganə yanaşmasa, qabaqdan görücülük etməsə, müxalifət qalib gələcək, bunu İslam yazır. Başqa bir SMS, tayfa rejim itiribdi mənliyin, qalx ayağa, qoy görünsün mərdliyin, ulu millət bugün toyun şənliyin, inqilabdı, bunu Zülfüqar Qubad yazır. Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Bakıda keçirilmiş sorğu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Müxbirimiz Bakıda belə bir sorğu keçirib ki, müdürünüzü yuxuda görsəydiniz, ondan nə istərdiniz? Yəni ki, insan gündüz vaxtı müdürünü görəndə bəzi elə şeylər var ki, ondan istəyə bilmir, yuxuda görəndə istəyə bilərdimi? Ülkər Akif qızı Bakıda belə bir sorğu keçirib.
Yuxuda müdürünüzü görsəz, ondan nə istəyərsiniz?
Müdürümüzü görsək, heç bir şey istəyərik, buralara qəşəm bir remont eləsin, müasir dövrə aid. Başqa heç bir şey istəmərik.
Yaxşı iş istəyərdim yəqin ki.
Müdürüm atamdır, belədir ki, hər gün görəm də, istədiyimi deyirəm ona.
Nədən maaşımız çox olsun, belədir, onu deyim. Nə deyim, deyə bilmərəm, bana söz satmıram deyə.
Çıxı, bunu pavusiyon nə zarplata? Başqa heç nə?
Pulumuz biraz artıq olsun. İş saatı biraz azaldılsın. Belə olsa da qəşəng olur, daha yaxşı olur.
Bizdə hər şey normaldır. Müdürümüzdən can sağlığı uzun ömür. Başqa işlə.
Buradan nə istəyəcəm ki, məsul yaxın maaş versin.
Bir insan kimi diqqətli olub, hər bir adamı lazımincə belə hörmətlə davranmağını istəyərdim.
Bir dəqiqə iş üçün gedirəm, diplom əlimdə. İndi baxardım nə deyəcəklər. Müdürün özü olsun ki, sonradan bir fikir bildirim də.
Müdürdən heç nə istəmək lazımdır. Sonra baha başı gələcək.
Yəqin ki, daha insaflı olmağı, maaşları artırmağı, nə bənzə belə şeylər. Başqa nə istəmək olar müdürdə?
Müdürünüzü yuxuda görsəydiniz, ondan nə istərdiniz? Bu sorğunu Bakıda Ülkər Akif qızı keçirmişdi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekstdən dərhal sonra efirdə Pen Klub proqramı olacaq. Rüstəm İbrahimbəyov Kinematoqrafçılar Birliyinə İbrahimbəyovun Kinematoqrafçılar Birliyinə alternativ təşkilat bu bir ildə hansı işləri görüb? Başqa sözlə, Şəfiqə Məmmədovanın təzə kino təşkilatı bir ildə hansı işləri görüb? Debatın mövzusu budur. Debata yeni qurumdan Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru Müşfiq Hətəmov, Rüstəm İbrahimbəyovun qurumundan Dərviş Prodüser Mərkəzinin direktoru Əlisad Cabbarov, Peşəkar Kinorejissorlar Gildiyasının büro sədri Hüseyin Mehdiyev qatılacaqlar. Proqramı canlı dinləyə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz YouTube-dan, Azadlıq Radiosunun efirindən dinləyə bilərsiniz, Facebook-dan baxa bilərsiniz, şərh yaza bilərsiniz, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, SMS-lə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Onu da xatırladım ki, təxminən bir il əvvəl Azərbaycanda yeni kino təşkilatı yarandı Şəfiqə Məmmədovanın rəhbərliyi ilə. Adı belədir, Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqı. Hökumətin dəstəyini qazanan bu təşkilat Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqından olan bir çox rejissor, aktyor və başqa kino işçilərini öz sıralarına qatdı. 2 avqust Milli Kino Günü ərəfəsində Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramında keçiriləcək debatda məhz belə bir suala cavab axtarılacaq ki, yeni təşkilat bir ildə hansı işləri gördü? Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişləri Pen Klubla davam eləyir.